håpet om fred, både for dere som var langt borte og for dem som var nær. Gjennom ham har både vi og dere fått adgang til far i en ånd. Derfor er dere ikke lenger fremmede og utlendinger. Nei, dere er de helliges medborgere og Guds familie. Dere er bygd opp på apostlenes og profetenes grunnvoll, med Kristus Jesus selv som hjørnesteinen. Han holder hele bygningen sammen, så den vokser til et hellig tempel i Herren. Og i ham blir også dere bygd opp til en bolig for Gud i ånden.
Hei, dere. Hallo. Går det bra med dere? Oi. Ja. Så fint. Du, nå er høsten skikkelig i gang. Jeg tror vel at det kanskje er første uka jeg bruker jakke siden mars. Det har vært en lang og god sommer, men nå er høsten her for fullt. Og jeg vet jo ikke hvordan de første ukene dine har vært, men jeg har de siste ukene tatt imot titalls med nye bibelskoleelever. Og det har vært fint. Er det noen av dere her, da? Ja. De er på Løkka. Ikke sant? Jeg håper det. Men de dagene så har det vært en gjenganger, og det har vært at jeg har sagt velkommen. Og nå så kan jeg si velkommen hjem til Gud. Og det må være, helt seriøst, en predikants drømmeoverskrift. Velkommen hjem til Gud. I denne oppstartsserien som vi har hatt nå over 3 uker, så har vi sagt det. Velkommen hjem til byen, velkommen hjem til kirken, og i dag så er det da velkommen hjem til Gud. Egil Svartdal, han tok og snakket om hvor fint og hvor viktig det er at vi gjør det stedet vi er til enhver tid for hjem. At vi lander skikkelig der vi er. Andreas Hegertun, han tok og snakket om kirkens rolle i oppdrag i verden, og vår rolle i det oppdraget. Og jeg håper nå at du er klar til å følge med meg inn i refleksjonen, i undringen, kanskje åpenbaringen, det vet vi ikke helt enda, men det hadde jo vært fint. Jeg tenkte i dag at jeg har lyst til å starte med kjernen. Hvis det er sånn at Gud inviterer meg hjem, hvor bor han hen? Hvor finner jeg Gud? Først ut i dag så tenkte jeg å ta oss med til en rar fortelling i Det gamle testamentet. Vi skal være i 1. Mosebok i kapittel 16 og 21. Så spesifikt at du kan gå hjem og åpne Bibelen din selv og ta og lese disse fortellingene. Ekteparet Sarai og Abraham, de får ikke barn. Og det er kjempetøft, fordi alle andre i vennegjengen, de får det. De er de eneste som ikke får det til. Og de har prøvd lenge nå. Ethvert kjerringråd i bygd og bok er fullt, men det er ingenting som funker. Og nå har de i prinsippet tatt og gitt opp. Det er ingenting som, det kommer ingen vei. Men en dag så tenker Sarai, Hagar, min egyptiske slavekvinne, kanskje hun kunne ta og gifte seg med Abraham og føde han en sønn. Han synes det egentlig er et ganske greit forslag, og uten alt for mye styr, så blir Hagar gravid. Det er en kjempekald dusj for Sara. Og nå vokser det ikke liv inn i magen hennes, men det er bare et kvelende sjalusi som vokser der. Fordi uansett hva Hagar sier eller gjør, så blir det feil. Alt ved henne er irriterende. Absolutt alt. Og Sara, hun ser at magen vokser og vokser, og i takt med det så vokser også lysten til å være slem. Og Sara blir det. Hun blir slem. Fordi i sin egen frustrasjon og smerte så ydmyker hun og krenker Hagar så sterkt at hun løper. Hun løper ut døren, ut av huset og langt vekk. Ikke bare løper hun langt, men hun løper seg tørst. Ved en vannkilde der i den tørre ørkenen, så finner en av Guds engler henne. Og han spør, Hagar, Sarais slavekvinne, hvor kommer du fra? Og hvor går du hen? Hun svarte, jeg rømmer. Jeg rømmer fra Sarai, husfruen min. Og Herrens engel sa til henne, vend tilbake til husfruen din og la deg ydmyke under hennes hånd. Så kommer engelen med ord til henne om barnet som hun bærer i magen. Sier at hun skal kalle ham for Ismail, og at han skal være et villesel blant folk. Nå tenker jeg at hvis jeg først hadde fått besøk av en engel, så vet jeg ikke om jeg synes det hadde vært tidens med sånn liksom, oppløftende budskap. Villesel blant folk. Kanskje det noe positivt på den tiden, jeg vet ikke. Men Hagar, hun synes dette her det greit. Etter hendelsen og denne hilsen fra det høye, så gjør Hagar noe. Hun satte dette navnet på Herren som hadde talt til henne. Du en Gud som ser meg. For hun sa, har jeg her virkelig sett han som ser meg? Derfor kalte hun brønnen for Lahai Rui brønnen. Har jeg her virkelig sett han som ser meg? Hvor Gud? Hvor kan jeg gå for å finne han? Jeg håper at du merker at jeg vil et sted med denne fortellingen, men akkurat nå så setter vi Hagar sin fortelling litt på vent, og så har jeg lyst til å gi oss en ny tråd. Vi drar fra ørken til hage, og tilbake i tid til en rolig morgen i Edens hage. Adam og Eva, de har akkurat tatt og stilt spørsmålstegn ved om Gud snakker sant. Om Gud sann. Det slangen hadde sagt om dette treet de ikke skulle spise av, det hørtes jo egentlig ganske fornuftig ut. For hvorfor kunne ikke de ta og spise av kunnskapens tre når de kunne spise epler og moreller? Det hang på en måte ikke på greip. Så de hadde tatt en bit. En uskyldig, uviktig bit. Men konsekvensen den kom umiddelbart. Ikke fordi smaken hadde vært revolusjonerende, men fordi saften hadde rent ned i hjertet og skapt en frykt og en uro de ikke hadde hatt før, og ikke kjent før. Og uten at de visste hvorfor, så hadde de begynt å lete etter noe som kunne skjule dem. Noe som kunne ta og gjøre disse naturlige, flotte, vakre, nakne kroppene tildekt. Og de finner noen blader, og de jobber med disse bladene sånn som man gjør med et litt for lite håndkle for å prøve å dekke alle de essensielle delene. Og mens de driver med det, så det i denne hagen, denne sene i det kveldssolen kommer, så høres det en stemme i hagen. Og det har det samme desperate draget som en forelder som har mistet et barn i en stor folkevrimmel. Menneske, hvor du? Hvor du hen? Jeg finner deg ikke. Sønn, datter, hvor du? Hvor har du gjemt deg hen? Pappaen går rundt og leter og leter, og til slutt så finner han to stykker som har gjemt seg under en busk. Oi, ligger du her? Ja, jeg hørte lyden av deg i hagen, og da ble jeg redd. For de naken. Og da gjemte jeg meg. Da sier Gud, hvem har fortalt deg at du naken? La oss utfordre litt nå. Hvem har fortalt deg at du borte fra Gud? Og har du noen gang egentlig vært borte fra Gud? Kan vi ha misforstått og trodd at vi må finne Gud? Og så det at vi har gjemt oss. Kledd på oss en masse drass som gjør det vanskelig for han å finne oss. Og ikke bare vanskelig å finne oss, men vanskelig å nå inn til oss. Opp igjennom. Jeg har vært noen år i dette kristne gamet, så har jeg hørt det, nei, jeg kjenner meg borte fra Gud. Nei, nå Gud fjern. Gud og jeg ikke på nett. Senest forrige uke så hørte jeg det. Dette borte fra Gud-begrepet. Hvis det sånn at Gud allesteds nærværende, evig elskende, trofast tilstedeværende. Hvor kan du egentlig dra? Hør på disse setningene som kong David skrev i en av de vakreste salmene jeg vet om. Salme 139. Hvor skulle jeg gå fra din pust? Hvor kunne jeg flykte fra ditt ansikt? Stiger jeg opp til himmelen, så du der. Legger jeg meg i dødsriket, du der. Tar jeg soloppgangens vinger og slår meg ned da havet ender, du. Da fører din hånd meg også der. Din høyre hånd holder meg fast. Jeg kan si, la mørket skjule meg, og lyset omkring meg blir til natt. Men mørket ikke mørkt for deg. Natten lys som dagen. Mørket som lyset. Til deg som kjenner at du må være alene i det mørket som du kjenner på. Du ikke alene. Til deg som venter på at det skal komme en morgen. Den kommer. Til deg som har glemt at Gud kan gjøre og gjøre mirakler. Du må ikke glemme det, at mørket ikke mørkt for Gud. Natten lys som dagen, mørket som lyset. Vers 16. Dine øyne så meg da jeg var et foster. Alle dager skrevet opp i din bok. De fikk form før en av dem var kommet. Dine tankegud, de dyrebare for meg. Summen av dem ufattelig. Teller jeg dem, de tallløse som sand. Blir jeg ferdig, så jeg enda hos deg. Det mye her i livet som handler om perspektiver. Og hvilke briller vi velger å se med. Og jeg tenkte at jeg skulle dele litt personlig. Er det greit? Ja? Dere så veldig sånn snille og forsiktige. Ja, ja, det går fint. Det siste halve året i mitt liv, det ble annerledes enn jeg hadde trodd. Noen som kjenner seg igjen i det? For deg som ikke kjenner meg så godt, så tenkte jeg at jeg kunne gi deg et lite ris. I oktober 2017 så gjorde jeg noe som jeg ikke har gjort før, og det var at jeg søkte om permisjon fra jobben min som pastor i Philadelphia-kirken. Det var rett og slett for å ta et lite stopp. Det går ganske fort i storbyen. Tenkte å ta et lite stopp, tenkte å dra ut på en dannelsesreise og finne litt ut av hvordan veien så ut videre. I november, noen uker etterpå, så treffer jeg mitt livs kjærlighet. Og det jo veldig hyggelig. Ikke optimal timing, men der var den plutselig. Men så hadde jeg bestemt meg for å reise ut, og det hadde jeg lyst til å gjøre. Leilighet ble leid bort, bil ble leid ut, klær, eiendeler ble pakket bort. Og i januar så dro jeg ut på tur med en forlovelsesring på fingeren. Det var også veldig hyggelig. Nå det bare 6 uker til jeg får enda en ny ring, så det blir fint. Men det jeg skulle si, det var at med det så kommer plutselig alle livets store livsspørsmål opp i lufta samtidig. Hvem jeg? Hva vil jeg? Hva sier Gud? Hvor skal jeg bo? Hva tenker jeg om fremtiden? Hva vil jeg at fremtiden min skal være preget av? Alle disse svære tingene. Smakk opp i lufta. Og der hang de og dinglet. Og når jeg kom tilbake i mai, så var det en ganske kaotisk frøken. Som hadde mye å tenke på. Og det vel riktig å si, og det ikke noe overdrivelse, at jeg tror at samtlige dager i mai og juni, så tok jeg til tårene en eller annen gang i løpet av dagen. Det var når jeg var glad. Det var når jeg så på Grey's Anatomy. Det var når jeg var lei meg. Det var når jeg var frustrert. Altså, det var uansett. Jeg var type skjør. Type rar. Og så var det utrolig mange ganger at jeg hørte meg selv si, jeg egentlig ikke sånn. Jeg egentlig ikke sånn som dette her. Og den setningen, den har jeg stoppet opp nå i senere tid. Jo, jeg sånn. Jeg sånn. Sånn jeg når livet mitt på en måte. Nei, jeg ikke sånn vanligvis, det helt sant. Og jeg ikke sånn nå. Men jeg sånn når jeg blir utsatt for noen type utfordringer. Og i den perioden der, og tidligere i livet mitt også, så gjemmer man seg bort. Jeg gjemte meg bort, og jeg tenkte at det var noe feil med å være meg. Og kanskje du har noen sånne ting i livet ditt der du sier, jeg er egentlig ikke sånn. Akkurat som om sånn er noe sykt. Og jeg tror at det uten erkjennelse og forståelse for seg selv og av seg selv, så stopper helliggjørelsen og det Gud ønsker å gjøre oss helt opp. Det er umulig å bli klokere hvis man aldri skal ta noen plaster. Tilbake til Hagar. Relasjonen mellom slavekvinnen Hagar og Sarai ble aldri noe dans på roser. Det lå en sånn sårhet og lagde gnagsår mellom disse damene hele veien. Og i sted så fortalte jeg at Sara hadde blitt sjalu på Hagar da hun ble gravid, og at hun hadde gjort det helt utholdelig for Hagar å være hjemme. Hun dro rett og slett hjemmefra. Tårevåt og urolig så hadde en engel møtt henne og bedt henne om å reise hjem igjen. Dette fikk Hagar til å utbryte. Har jeg her virkelig sett han som har sett meg og som ser meg? Da vendte Hagar hjem, fødte en liten gutt, dette ville eselet. Og mot alle odds, du kan hende ha hørt denne historien her før, men hvis ikke, så kan jeg fortelle og røpe en ting. Mot alle odds så blir eldgamle Sara og Abraham gravide og får en sønn. Sønnen som Gud hadde lovet, han var plutselig der. Man skulle jo tro at lykken over å ha fått sin egen sønn ville roe Sara. Men det gjorde dessverre ikke det. Pappa Abraham, han hadde laget et selskap for Isak, denne sønnen som hadde kommet, i en sånn fest, i en anledning som vi må oversette til «Sønnen min har sluttet med pupp, det er stas fest». Så midt i det her livlige familieselskapet, det har ikke vært i noen sånne selskaper enda, take notice, bli den første. Midt i dette livlige da, familieselskapet, så hører Sara at Ismael leker og ler. Og jeg kan jo bare fable, men kanskje det var en sånn trillende barnelatter. En sånn som får selv den liksom sureste rosin til å smile litt grann. Da koker det over for Sara. Og hun sier til Abraham, driv bort denne slavekvinnen og denne sønnen hennes. Han skal søl meg ikke ta og være arving på lik linje som min sønn. Få henne vekk. Abraham han synes at dette her var ganske størselige saker, for han var tross alt pappaen til Ismael også. Men Gud trygget ham om at det ville gå bra med dem. Så han tar og pakker med dem i en niste og sendte dem ut i det ukjente. Hagar blir sendt vekk. Og hun blir sendt bort igjen. Og etter en stund så har hun rotet seg bort. Sånn skikkelig. Hun er i ørkenen og har ikke peiling på hvor hun er. Sola den svir, og Ismael er varm, og nå er det ikke mer vann igjen i skinnsekken. Og nå ønsker jeg at du skal være med meg, med hele deg. Du må være der. Du har Hagar i ørkenen, og du aner ikke hvor du er hen. Du vet ikke hvor du skal gå. Du hører ikke til noe sted. Det er ingen som venter på deg. Og du har ikke vann. Det eneste du vet, og det eneste du kjenner, det er dødens pust i nakken. Hagar, hun ser ned på Ismael og ser smerte. Hun legger han fra seg under en av buskene, og så setter hun seg et godt stykke lengre unna, og hører, sitter der og hører på guttens desperate gråt. Og hun tenker, jeg kan ikke være der han er, for jeg kan ikke sitte og se på at barnet mitt dør. Og hun gråter. Og hvis ikke det er et hjerteskjærende skue, da vet ikke jeg. Hun er så tom. Men så igjen, så kommer miraklet. For en Guds engel ropte, «Hva er det med deg, Hagar?» Og jeg tenker, «Hva er det med deg, engel?» Det er jo åpenbart hva som er problemet. Men han sier, «Vær ikke redd!» «Vær ikke redd!» Gud har hørt guttens stemme der han ligger. Følg med på det her. Så åpnet Gud øynene hennes. og hun fikk se en brønn med vann. Hagar, hun har vært tørst før. Jeg blir tørst, du blir tørst, og vi blir det igjen og igjen og igjen. Hagar, hun hadde hatt et så sterkt møte med Guds omsorg, at hun hadde til og med gitt en brønn et navn. Du den Gud som ser meg. Men hva hadde skjedd? Livet hadde kommet. Hun hadde blitt urettferdig behandlet, hun hadde blitt bortvist, og i dette kaoset så det vanskelig å se klart. Hun har lagt fra seg Ismail for at han kan få lov til, eller at han skal dø uten at hun der, fordi hun orker ikke å se på det. Han holder på å dø av tørst. Men har du tenkt på at den brønnen som hun trengte, mest sannsynlig har vært der hele tiden? Hører du hva jeg sier? Gud lager ikke en brønn til henne i ørkenen. Den finnes der allerede. Det Gud gjør at han åpner øynene hennes, så hun ser at brønnen der. Velkommen hjem til Gud. Hva handler det om egentlig? Jo, jeg har lyst til å si, du hjemme. Det kan hende at du trenger å bli kjent med sønnen i huset. Det kan hende at du trenger å komme deg et steg over dørstolpen. Etter at Gud har funnet igjen Adam og Eva under buskene, med disse fikenbladene både her og der, så må de dra fra hagen. Hvorfor det? Jo, fordi den eneste måten, hør hva jeg sier nå, den eneste måten å tilnærme seg Gud på, det gjennom å tro og ha tillit til Gud. De trodde ikke Gud. Jeg sier ikke trodde på Gud, de trodde ikke Gud. Det var ikke Gud som forlot hagen, det var menneskene som tok og pakket koffertene sine, og måtte pakke koffertene sine og dra vekk. Og i disse koffertene så drasset de med seg skammen sin, og i stegen av avstanden. Denne kofferten her. Denne rakkeren her. Den har i prinsippet vært mitt hjem siden desember. Og jeg tenkte at jeg skulle avslutte talen i dag her med den. Gud ønsker at vi skal være hjemme hos ham. Vi vet at Gud alle steder. At det ikke noe sted han ikke ikke sant? Gud bare for noen mennesker? Nei, det han ikke. Så hvordan skal du og jeg skjønne og leve i denne invitasjonen? Jesus trådte inn i historien med et budskap om fred, om forsoning. Noen som møtte Jesus, de tok det med en gang. Catchet hvem han var. De trengte ikke så veldig lang tid på å vende seg mot Gud, omvende seg, ta imot tilgivelse eller bekjenne syndene sine. Men så var det noen som de gikk litt saktere for. Disippelen Thomas, for eksempel, han brukte en litt mer tid. Det var så masse han ikke skjønte. Det var så masse han ikke så. Selv om han hadde vært sammen med Jesus. Vært hjemme hos Jesus. Og nå må jeg ha litt hjelp. Markus Nilsen, jeg ser du tripper etter å ta og spille på piano. Andreas Segertun, du ser smashing ut i det du har på deg. Men nå har jeg veldig lyst til at du skal bare kle på deg det som oppi her. Dere spente nå? Ok. Vær så god. Har du sett det så vakkert? Gi den mannen et gullsmykke, og du har baronen av Korsvoll. Yeah. bra jobb, Andreas. Vi nærmer oss nå. De liksom fans av sånne som man kan kneppe igjen. Og så må vi ha på oss botter. Nå skal han bare stå litt der mens jeg snakker. Men dere må først bare se litt på. Thomas. Han hadde ikke vært sammen med de andre. Du må ikke showe. Eller var det den dere synes var gøy? Ah. Søt hun. Uansett. Det var likheten som var så slående. Det jeg skal si nå veldig viktig. Thomas hadde ikke vært sammen med de andre på den dagen som vi kjenner som første påskedag. Den dagen da Jesus hadde kommet tilbake og vist seg som den oppstandende Kristus. Han hadde ikke vært der. De andre, det hadde skjedd noe med troen deres. Men Thomas hadde ikke vært der. Og han sa, jeg må se. Jeg må kjenne. Det ikke nok at dere forteller meg. Jeg trenger at dette blir virkelig for meg. Men hvordan i heite huset skal man klare å kjenne med votter? Eller høre med lue? Eller se med solbriller? Hvordan kan man klare å bli berørt når det så mange lag? Det har gått en uke. De samlet i stua igjen. Thomas der. Og så kommer Jesus. Fordi, vet du hva? Han har en tendens til å komme tilbake til den ene. Og så ber han Thomas om å komme frem. Komme nær til Jesus. Og jeg ser for meg at Jesus og Thomas står ansikt til ansikt. Og så begynner Jesus å gjøre noe i det usynlige. Og det at han sier Thomas, du trenger ikke denne her. Du trenger ikke denne her. Hvordan skal du se meg hvis du har på deg briller? Vi må ta av disse lagene som du beskytter deg med. Ta av votter. Ta av regnjakker og boblejakker. Og når alle disse lagene her tatt vekk, da skjer det noe. Og det at hjertet til Thomas, det får lys. Og han ser og gjenkjenner at den Jesus han står ansikt i ansikt med, det den samme desperate pappan i Edens hage som har lurt på, hvor du hen? Jeg finner deg ikke, jeg savner deg. Hvor du sønn? Hvor du datter? Og når hjertet får det lyset, da faller Thomas på knærne sine, og så sier han, min Herre, min Gud. Jesus, han hjelper oss til å forstå forsoningen. Hvordan i alle dager skulle jeg forstått at Gud kjærlighet hvis ikke det hadde vært for Jesus? Og det derfor troen så viktig. Fordi den forteller meg om forsoningen og om hvem Gud Fordi hvis jeg ikke tror at Gud sann, hvis jeg ikke tror at Gud kjærlighet, at han tilgivende, at han ikke skal skade meg, hvis jeg ikke tror det, hvorfor i alle dager skulle jeg tatt av disse lagene da? Da trenger man jo den beskyttelsen da. Men når Gud sagt, hvem det som har fortalt at du naken? Hvem det som har fortalt at du trenger å dekke deg til? Jeg synes du helt fantastisk, ja. Jeg har skapt deg, du min. Da kan man ta av alle de lagene, de man vet om, og de som Gud kan åpenbare av frykt, av stengte porter og av stengte dører inni oss. Livet blir annerledes når du får en Herre. Det blir en annen stemme som blir viktigst. Og du er invitert hjem til Gud. Og i huset hans så det noen husregler. Och nu ska jag bruka ett bilde och jag tror du skönjer vad jag menar. I detta huset här och runt detta middagsbordet så är det alltid plats för dig. Du kan komma de dagarna du glömt att ta av dig de skitna skorna dina och du kan komma de dagarna när allt är som du har lust att det ska vara. Du kan alltid spisa dig mätt och det är bara att ta det som är i kylskåpet. Du kan komma med skittentøyet ditt. Och så blir det vaska. Och det blir ströket, brettet samman och lagt med tellekanter i skåpet. Det finns bara favoriter i denna barnflocken. Och det är alltid någon hemma när du kommer hem om kvällen. Det är fantastiskt. Den här kofferten här och kanske den som skapade allra mest oro i livet mitt dessa månader. För det att känna sig som gäst, det att vara på väg, det kan vara fruktansvärt slitsamt. Och en ting är att vara det när man är främmed och i ett annat land. Men när jag kom hem i maj så drev föräldrarna mina och sålde barnhemmet. Jag hade leid ut lägenheten min. Var är det jag är hemma? Var är det jag hör till? Och jag tror att kanske en av den viktigaste lärdomen jag sitter igen med efter den här resan, det är bara hur fantastiskt viktigt det är att ha ett hem, vara hemma ett sted. Det behöver inte vara ett fysiskt hem, men att vara hemma både för kroppen vår, men för själen vår och inte minst för anden vår. För jag tror att alla vi går med såna livskofferter och i dessa kofferterna så bär vi rester av Eden. Och från Edens hage. Vi har någon blomster där, vi har någon liv där som gör att vi igenkänner det. Och utan att detta vänder tillbaka och vänder hem så tror jag att vi finner den freden vi söker efter. Jag tror att någon här har gått runt med en sån koffert i månadsvis. Någon av er har kanske gått runt med en sån koffert i årevis. Och är drittlei och kämpesliten av det. Jag har lyst att säga kom hem. Och välkommen hem. Välkommen hem till Gud. Du finner Gud när du tror du har rotat dig så långt bort. Att det här kan omöjligt Gud finna dig. Han finner dig. Och när du tänker, vet du vad, nu har jag gått så många omvägar och jag har läst den GPS:en fel så många gånger att nu har Gud gett upp. Gud har aldrig gett upp dig. Och så har jag lyst att si, och jag har haft lyst att si det här i alla de 6 talene jag har haft om denna tematiken, det är att visst du har haft en Sara i livet ditt. En som har latt sin egen smärta, sin egen sår blivit med på att definiera ditt liv, din örken, din vandring, din väg hemifrån. Så har jag bara lyst att si kom hem. Kom hem igen. Du hör inte till där ute. Du hör till hemma hos Gud. Och så kan det ju hända att detta här är dagen. Eller detta är tiden eller detta är din säsong hvor du tänker inne dig att vet du vad? Nu ska jag ta ett steg närmare den dörra igen. Ytterdörra. Ta ett frimodigt och ett barnligt grepp på den dörra. Öppna den och säg hej Gud. Det är mig. Jag är hemma. Nu ska vi höra en solosång som heter You Say. I den världen som vi lever så är det så många stämmer. Jag tror att vi kan hindra de stämmorna i att vara där. Men jag tror vi kan ta och välja vilka stämmor vi vill ska ha störst inflytelse på våra liv. Och jag hoppas att den sången kan vara med som en sån punktum, kanske en försegling eller som en bön i livet ditt.